Jaz nisem vedela, kaj se dogaja in se mi zdi, je bilo prav to, ker nisem vedela, da gre za napad, ki mine, je bilo tako hudo.
Vida Igličar je svojo ustvarjalno kariero začela študijem oblikovanja in ilustracije v Angliji, pri nas pa se je uveljavila kot umetniška direktorica, grafična oblikovalka in ilustratorka. Vidino življenje je polno težkih preizkušenj, svojo knjigo Vse je v redu pa bralca skozi svoje izkušnje in namige vodi do bolj umirjenega in skladnega življenja. Vida, živjo, lepo te videti.
Živjo, tudi tebe, Ajda, in sem vesela, da ste se zbrali toliko velikem številu. Je to malo živčno, priznam, tako da.
Vse bo v redu. Kljub izredno težkim izkušnjam, danes sediš tukaj z nami, svojo novo, zelo osebno knjigo, kjer sporočaš, da v stiskah nismo sami. Kako pomembno je to zavedanje?
Ja, jaz si v resnici želim, oziroma je moja največja želja bila s to knjigo, da bi bilo prav to sporočilo, tisto, ki bi ostal z bralcem potem, ki prebere knjigo. Jaz sem doživela oboje, bila sem v stiski, ker sem se počutila zelo sama, in na drugi strani že pol, ko sem izdala 100 dni za boljšo mene, sem videla, kaj pomeni, ko ti nekaj o svoji izkušnji poveš na glas in pol pride nazaj do tebe nekdo, ko ti poveš pa svojo zgodbo in vidiš, da nisi čuden, da nisi samo tem. S tem, ko deliš svojo zgodbo, imaš pač priložnost na drugi strani dobiti občutek, da si z nekom drugim povezan in imaš ta občutek sprejemanja. Medtem, ko če stisko deliš zase, vsaj v moji izkušnji je bilo tako, hiter se zraven prilep strah, da si čuden, da te noben ne razume, tudi sram. In se mi zdi, da je škoda, ker pol ta stiska v bistvu sam raste, pač na drugi strani imaš pa s tem, če jo deliš, pa ni treba napisati knjige, lahko jo pač deliš nekom, ki ti je blizu. Se mi zdi, da je pač možnost, da se ta stiska zmanjša.
Ja, in tudi, ko se enkrat odpreš, tako kot si rekla, ne, kar naenkrat ugotoviš, koliko ljudi gre čez to, čez zares in koliko je izgorelosti, koliko je paničnih napadov, prej se ti zdi, da si edini v tem, ne, in glede na to, da imaš tudi ti s tem izkušnje, kako pa prepoznaš panični napad, da veš, aha, jaz dejansko ne umiram, to je panični napad.
Ja, jaz se spomnim, ko sem doživela tega, pol sem sicer ugotovila, da ni bil prvi, ampak ta, jaz mu rečem, usodni, ki me je nekak dol na to pot bolniške zaradi zgorelosti. Jaz nisem vedela, kaj se dogaja in se mi zdi, da je bilo prav to, ker nisem vedela, da gre za napad, ki mine, je bilo tako hudo. In jaz se spomnim, da sem takrat sedela v stanovanju v Ljubljani, kjer sem živela sama in klicala sem mami in sem mi sam govorila, nisem v redu, nisem v redu. In nisem vedela, kaj ni bilo v redu. Sam vedela sem, da ne počutam se ok in občutek je bil, da to se mi bo zmešal ali da bom umrla. In spomnil se, da mi je takrat mami rekla, da sta zatim na obali in da lahko pride ta pome, ampak meni se je zdelo, da si moram zdaj obuti čevle, jaz raj skočim čez okan. Neke osnovne stvari, ki jih prej skozi delaš, so v tistem paničnem napadu, se ti zdijo pač, da to bi terjale tak napor, da ni šansa. Ne? In jaz sem se takrat pol nekako spravila do postle in sem zaspala in pol, ko sem se zbudila, sem videla, aha, ok, to je bil kot nek trans, to je bil nek napad, ki je minil in zdaj se počutim, kot da sem pretekla nek maraton. In pol, ko so pršel, nisem imela več velik paničnih napadov, ampak pol, ko so se ponovili, sem videla, da pač so neke usporednice in zaradi tega tudi danes se mi zdi fajn, da se od tega govori v upanju, da bi pač še nekdo to prepoznal. Spomnim se pa, da ko sem takrat komu od bližnjih začela govoriti, jaz sem imela po moje panični napad. Veliko od mojih prijateljev mi je rekel, ja, sej, jaz sem imel to takrat, ko sem se učil za maturo ali pa ne vem, kdaj. In meni se je zdelo tako, zakaj ni tega meni noben povedal, zakaj pa jaz nisem vedela, da to obstaja in da panični napad se občuti tako pa tako. V velik primerih si misliš, da boš umrl, ampak v resnici nisi v ogrožujoči situaciji. In že sam to vedeti, počutiš se grozen, ampak ni grozen, mislim, pač nisi zdaj v življenjski nevarnosti, je tist, kar je mene pol pri nadaljnih velikrat pomirila, ne?
Ja, in se mi zdi, da te panični napadi so na nek način višek, ne? Ker se en kup stvari nabira Vsem, če pa pogledamo te drobce, so pa neki občutki anksioznosti, ki si tudi ti govorila v njih v tej knjigi, kako si jih občutila, pa ti je zdaj se ratal iz te lukne nekako ven prlest ali še vedno občutiš to anksioznost?
Ja, najprej to si dobro rekla, ne? Panični napad je nek tak vrhunc in jaz jih nisem imela veliko. Je pa pol po tej izgorelosti se pri meni začela pojavljati v bistvu vse, tako malo vse splošna tesnoba in če tudi so panični napadi zelo intenzivni pa zelo neprijetni, je bila pa tudi ta tesnoba, ki je tako kar trajala, a ne panični napad, recimo tist moj je trajal nekje pol ure, pa že to se mi je zdel, da je bil zelo dolg. Pol tista tesnoba je pa tako lahko se kar malo vlekla čez cel dan ali pa čez celo obdobje. In spomnim se, ker sem se nekako počutila že dosti tako nemočno in izgubljeno, sem se pol vrnila nazaj v psihoterapijo in takrat sem si rekla, ok, zdaj grem na terapijo, ampak zato, da bom enkrat za vselej opravila s to tesnobo in da ne bom nikoli več doživljala. In pa je bilo v bistvu eno to ključno spoznanje glede tesnobe, da ni cilj je ne doživljati več, ker jo pač doživljamo vsi. Cilj je nekako naučiti se z njo ravnati, da takrat, ko pride, da jo pač, da jo nekako prepoznaš in se znaš umiriti. Je pa res, da meni so velikrat rekli, da tesnobo je treba sam sprejeti. Pa kaj sem imela v tem, tukaj je bilo neko obdobje in se je meni zdelo, da imam jaz tesnobo vsak dan in če mi nekdo reče, da ne jo sprejmem, pomem, da si bom rekla, ok, pač tako zdaj boš živela do konca življenja s toliko strahovi, a ne, in toliko z enimi neprijetnimi občutki. Je obdobje, ki je intenzivna tesnoba in se splača takrat pač delati neke stvari ali poiskati pomoč ali se pač res izobraziti v teh dihalnih vajah pa tehnikah umirjanja. Tako da odgovor, še zmer pride tesnoba, recimo tudi dom za ta dogodek, a ne pride, ampak tudi Sara Isakovič fino reče, naučiš se pol to tesnobo izkoristiti, nekako sebo pride, ne si reči, ok, ja, danes je pomemben dogodek, želim si, da bom mirna, da bom povedala stvari, ki si jih želim in se ne več zaciklam v to, da bi, ne vem, zdaj to tesnobo potencirala ali pa da bi kar ostajala s temi občutki. Se mi zdi pa, da sem se tudi s časom naučila neki čist praktični tehnik, kako se s tem soočati, najbolj te dihalne vaje, da pač podaljšuješ izdih in veš, da že to bo tvoj telo in živčni sistem umiril. In tudi v knjigi citiram eno misel od Tony Robbinsa, da ne moramo občutiti hkrati strahu pa hvaležnosti. Tako da je zelo en tak enostaven recept, kako se vršiti za un moment ven iz tesnobe, da pomisliš mogoče za par stvari, za katere si hvaležen in prekineš un cikel strahu, pa se poskušaš usmeriti v nekaj dobrega.
Ja, tudi lih, ki si Saro Isakovič omenila, jaz se spomnim, da je bilo meni težko. Sem se lih z njo pogovarjala in je rekla, da v bistvu najbolj pomembno je, kako ti te stvari dojemaš. In ko je ona to meni rekla, mi je tako nekaj kliknila, aha, v bistvu je stvar percepcije, ne? Ker ko se ti prvič zgodi, se ti zdi, aha, svet se je ustavil, konc bo, tako bo do konc life, ako kar si rekla, konc je, ne? Pa ugotoviš, da se s tem da živeti in greš počasi prek tega. A imaš ti mogoče nek tak, kakor emergency, veš, kakor je ta moj stavek, da je odvisno, kako ti to dojemaš, da ni tako dihalne vaje, pa cel ta proces, ampak je res hudo, a je nekaj, kar si tako rečeš.
Ja, vse je v redu. Ampak je bil v tem naslovu en tak proces. Jaz sem se velikrat tako kot neko mantro sem se tolažila, vse bo v redu, vse bo v redu. In pol v bistvu skozi to, ki pa prišlo intenzivno obdobje tesnobe in sem pol brala, aha, tesnoba se v bistvu dogaja takrat, ko smo z mislimi ful v prihodnosti. In sem se začela učiti, koliko je res pomembno, da si z mislimi v sedanjosti. In meni je tudi fant velikrat rekel ta stavk, da je vse v redu in ko sem jaz njega slišala to reči, sem mu res, jaz sem mu verjela in meni je to pomiril. In takrat sem potem s časom začela ta stavk vse bo v redu, spreminjati v vse je v redu in me je to pominjalo na tukaj in zdaj, da pač velikrat se mi zdi, v mojih primerih je bilo vedno, ko sem doživljala tesnobo, me je bilo strah nečesa za naprej in sem nekaj katastrofizirala, kaj se bo zgodil. Ampak v tistem dejanskem trenutku sem pa v resnici vedno bila ali v varnem okolju ali nekje, kjer ni bilo nobene neke življenjsko ogrožujoče situacije. Ne?
Ja, in v bistvu že odrasli se dosti težko soočamo s posmehovanjem pa občutkom sramu. Otroke pa to še toliko bolj prizadene. Obrekovanje je res nekaj, kar marsikoga pripelje do roba ali pa v bistvu čez rob do samomora. Pa me zanima, kako si se ti izvlekla iz tega, iz teh občutkov, da si v bistvu danes tukaj?
Ne se zdi, da je ta knjiga vse v redu, tako en tak epilog temu, tej izkušnji iz otroštva in danes, ko gledam nazaj, se meni zdi, da sem v bistvu nisem iz tega izvlekla. So prišle od te neke izkušnje, od katere sem odnesla občutek, koliko je grozen izgubiti kontrolo. Je pa prišlo to, da sem pretirano kontrolo iskala najprej v nadzorovanju telesa, pa pa skozi pretirano delo in se mi zdi, da je odgovor na to ta knjiga, da sem si zdaj uspela to deliti, kar sem toliko časa držala zase. In se mi zdi pomembno govoriti o tem o bulingu in koliko je zdaj tega sploh spletom, se mi zdi, da razsežnosti tega so pač nimajo meja. In se mi zdi zelo pomembno, da pač vsak pri se pogleda in pol se začne vzgajati v duhu s tem naslednje generacije, da bi bilo pač tega čim manj. Jaz si želim, da bi bilo tega čim manj. No.
Pa a mogoče tudi zdaj, kdaj pride do situacije, ko si jih omenila socialna omrežja, kjer je pač neka velika skupina ponavadi anonimnih ljudi in se piše marsikaj. A te tudi kot odraslo osebo to na nek način kdaj iztiri?
Ja, to je bil en glavni pomislek, da ene dva tedna pred izidom sem resno razmišljala, da ne bi izdala. Takrat sem lihšla brati neke članke za nazaj še kot komentarje na prejšnjo knjigo in nikoli nisem brala komentarjev, res se tega čistko zavestno izogibam. Takrat sem pa naletela neke komentarje glede izgorelosti in to so res grozni in nesramni komentarji. In ko sem tisto brala, sem se mislila, če so taki odzivi na knjigo 100 dni od nekoga, če bo mene doletela nekaj nesramanga glede te knjige, sem podvomila, a sem dost močna, da bom to prenesla. In takrat sem resno govorila s parimi in čisto tako sprašvala tudi bližne, a se jim zdi, da je to smiselno, a je sploh vredno, da delim to knjigo in a se jim zdi, da, ker sama jaz nisem znala takrat oceniti, res sem bila tako v enem močnem dvomu, a je vredno, da to izdam, ali bi rajš ali nekatere dele izbrisala ali zapeljala drugač. No, ampak potem sem se na koncu odločila, da pustimo tako, kot je. Ampak se mi zdi, da je zavestno izbiranje upanja, da s to knjigo nekomu pomagam in ne izbrati strahu pred nekimi negativnimi komentarji, ker pač vedno lahko bojo, a ne, vedno bojo prišli, ampak se odločam, da ima več moči en bralec, ki mi napiše, da sem mu pomagala, kot pa ta, ki ponavad knjige niti ne preberejo, pa pač se nalepijo na neko temo pa začnejo kritizirati.
Ja, ker obsojati je vedno ful lažji, ne. Mislim, da je bila Ellen DeGeneres, nisem čisto 100%, ampak ena od teh znanih žensk, ki ima svojo pogovorno vdajo in je rekla, da tudi ona, kljub vsem svojim izkušnjam in kilometrini in komentarjem in tako naprej, na dan dobi, ne vem, na stotine lepih besed, ne? In potem prebere en tak slab, sploh ne nujno nek dramatičen komentar in tisti komentar z njo ostane. In se mi zdi ful zanimivo, kako smo kot ljudje naravnani, da nas take slabe stvari zaznamujajo oziroma, da si jih ful bolj zapomnemo, kakor v njih 100 lepih, ker tudi to, da ti nekdo nekaj lepega reče, da pohvali tvojo knjigo, vsebino, karkoli. Tudi zahteva nek trud, ne? In ti se mi tako samo umevno, kakor ja, se to že vem, to že v redu, ampak aha, tole, ne?
Mm-hmm. Ja, ne vem, od kje sem to slišala, ampak neka statistika se mi zdi, da je bila, da tudi v odnosih more biti na 7 slabih stvari eno slabo stvar povedano bi mogla biti 7 dobrih, da bi bilo kao izenačeno, ne? Tako da tukaj se mi zdi predvsem pomemben tudi biti do sebe pozorni, koliko sami sebe znamo kritizirati, pa biti strogi do sebe in a si na eno kritiko, ki si jo damo, ali pa eno kritiko, ki jo slišimo, a si povemo 7 dobrih stvari glede sebe. A ne? Se mi zdi, da jaz pri sebi vem, da dolg časa ni bilo tako, še zdaj se mi zdi, da opazam se, ka se ne vem, ali naredim nekaj, ka mi ni bilo všeč, pa se pol kritiziram, pa se moram zavestno spomniti, da a se pa pohvalim za stvari, ki sem jih naredila, pa se mi zdi, da so šle v redu ali pa da sem naredila nekaj dobrega.
Mm, pa a je to mogoče, zdaj, ker sem pomislila, ti si oblikovalka in ilustratorka in pri dizajnu je zelo tako, ne, je v bistvu zelo subjektivno. A ti všeč ali ti pa ni, ali si pa tako neutralen in kot dizajner ves čas dobivaš nek feedback in če tebi nekaj ful všeč, pa pokažeš nekomu tako ponosno za mnenje, pa ti da tam neko spremembo, ne. Je to, se mi zdi, dost podoben, da vsem, da si dost samozavestna, dost pomirjena, da rečeš, ja, ok, ampak bom vsem pri tem ustala, ker, ne. Se mi zdi, da pri dizajnerskem poklicu je konstantno tisto pominjanje, kaj bi bilo lahko boljš, ne.
Ja, če poseb sklepam, so neke teme, je tudi razlika od teme, na kaj leti ta komentar, ne. Jaz bi rekla, da pri svojem dizajn delu, pa pri ilustracijah, imam, se mi zdi, dost močno zgrajeno samopodobo, tudi recimo glede izgorelosti, ker se kdaj do dela norca ali pa reče, ne vem, a vsi te izgoreli zdaj pišejo knjige, ne, ali pa kdo ne verjame, da izgorelost obstaja. Tam me to pač me ne prizadane. Vem, da sem jaz doživela izgorelost, vem, kako je bilo, nisem si je zmislila, vidim pri komu drugemu, da je težko. Bilo me je pa strah, če se bo nekdo spravil na to knjigo, recimo govoriti o izgubah pa o krivdi, kaj če tam mi začne nekdo z nekimi komentarji, kjer pa ne bo mogoče tako trdno prepričana, tako kot si rekla, aha, ok, ja, to je tvoje mnenje, ampak jaz ostajam pa trdna v svojem prepričanju. A ne?
Mm, ja, zdaj, če se vrneva dost nazaj, pri 16 letih, kada ni bilo že dost vsega, si v bistvu zaradi nenadne smrti izgubila svojega soplesavca. Potem na isti datum, 3 leta kasneje, pa si v čakalnici bolnišnice spremljala smrt svojega fanta. Tako v bistvu dost neverjetno. Kakšne posledice je to pustilo na tebi?
Mm. Ja, se mi zdi, da sta bile mogoče te dve zgodbi največji ali pa najtežji, zaradi tega, ker sta se tudi zgodile toliko zgodaj. Ne? Jaz sem na stara, jaz se spomnim, ker smo bili tam te dni v bolnišnici in smo čakali, kako se bo to zdravstveno fanta, mislim, zdravstveno stanje od fanta razpletel. In zatem sva bila v hotelu, jaz sem bila sicer takrat stanovanje, ampak ati tam spal in najbrž nisem hotela biti samo v stanovanju. Ati že spi, jaz gledam Frence in jaz čekiram, če ati še diha. In takrat sem velikrat se opazila, koliko sem svoje bližne, kar čekirala, če še dihajo, ker se mi zdel, da pač je bila smrt tako skozi nekje za vogalom in skozi je bilo vprašanje časa, kdo bo naslednji. To je bilo ena taka pač bizarna posledica mogoče, pa druga je bila, se spomnim, ko sem se pol selila po Angliji in ko sem izbirala stanovanje, je bil en izmed faktorjev, koliko bliz je bolnišnica oziroma koliko hiter lahko pride rešiti, če sem ena ali pa komu od mojih bližnjih nekaj naredi. In na teh dveh stvareh vidiš, koliko se minljivost pač res prikrade v pore vsakdanika, v neki, sprav to sta tako neki dve mal stvari, ko vzame ta sekundo, ampak se ti zleze povsod, povsod imaš ta dvom, a življenje res traja, se bo kar skozi končala, moram biti skozi v krču. Mm. Je pa pol ena druga plat teh izgub, kar si tudi želim nekako skozi knjigo prikazvati. Se mi zdi, da to, da sem bila soočena z minljivostjo, me je naučil dost bolj cen življenje in s časoma tudi biti hvaležna, da sem sploh bila del njunih življenj, če tudi za kratko obdobje. In ti to, da je nekaj minljivo, pokaže, da to, kar pa imaš, da pač ni za med za samoumevno. Ne? Si še toliko bolj hvaležen za to, da imaš priložnost doživljati življenje in ga deliš s svojimi bližnjimi.
Mm, ja, kaj ti je pa bolj v tem kratkem obdobju, ko se to zgodil, pomagal, da si preživela ta žalovanja?
Potem, ko je soplesavc umrl, sem že takrat obiskovala psihoterapijo, tako da to, pa takrat sem šla pol, sem se tudi zdravila z antidepresivi. Mislim, da takrat sem bila toliko mlada in ni bilo nekak časa čakati na rezultate terapije, ne. In zdaj, ko gledam nazaj, se mi zdi, da so mi antidepresivi, takrat pa sem jih imala za kratko obdobje, ampak pač so mi pomagali, da sem šla iz nekega tistega stanja, kjer se je zdel tako vse zelo črno, do tega, da sem bila nekje toliko na zeleni veji, da sem videla, ok, sem pripravljena doživljati življenje tako, kot je z vsem dobrim in slabim. Pol po drugi izgubi mi je pa pomagalo delo, a ne? Sicer toliko dela, da je bilo pol na konži preveč, ampak ja, jaz sem se takrat pol zelo vrgla v ustvarjanje in po tej smrti pol prejela takrat na zaključni razstavi nagrado in takrat mi je bilo tako zelo taka lepa potrditev, aha, ok, sem na neki pravi poti, to bilo po prvem letniku študija in še nisem bila sploh pripričana, bi ostala gor v Angliji, bi študirala dizajn ali kaj drugega. In ko sem dobila to nagrado, se mi je zdelo, ok, drugi so nekaj opazili, kaj delam in sem se pol odločila, da temu sledim in mi je bil pol v bistvu to obdobje študija in to, kar sem študirala, mi je bilo res zelo všeč in tudi pol, ko sem se zaposlila. Ja, nisem pa takrat se zavedala, da v bistvu s tem pretiranim delom sem polnila neko praznino, ki pač bi si jo mogoče mogla malo bolj pustiti občutiti, pa biti ok, s tem, da praznina je bila, tako sem pa pač zelo polnila z delom in tam dobila potrditev, da delam dobro, da mi gre, pač recept je bil enostavna, ne, večkrat delam, večji je uspeh, boljši so rezultati in še toliko sem nastala, da to je bilo ok takrat, ne, jaz sem bila 20 nekaj stara in pač takrat vsi se nekako zelo posvečajo karieri in je bilo to velikrat tudi zelo občudovano, tudi spomnim se iz tistega obdobja, velikrat, ko me je kdo vprašal, kako sem rekla delovno. In to je bilo tako, sem slabo, ok, v redu, super, delovno je bilo pa najboljše.
In potem, v bistvu, po tem obdobju, oziroma, ko si bila v tem obdobju delovnosti, si padla v izgorelost, če sem prav razumela.
Ja, takrat je mene pol ta izgorelost tako zelo presekala, zelo na kratko, mislim, zelo na hiter. Čeprav, ko sem gledala nazaj, sem opazila, da so bili simptomi zelo že prej. Jaz sem imela velikrat vnete sinuse, bila sem razdražljiva pa tako nemirna, kar neko pač daljše obdobje, velikrat me je bolela glava, slabo sem spala. In se spomnim, da sem tist teden, preden se je začela pol ta izgorelost, oziroma bolniška, sem vedela, da nekaj ni ok. Spet sem vedela, nekaj ni ok, nisem pa sploh znala pokazati s prstom, kaj je in kje je težava. In takrat sem pol klicala svojo terapevtko, so se dobile in jaz sem si takrat že malo pisala vse te zdravstvene simptome in jaz sem mi to prebrala. In ona reka, da se ji zdi, da to pelje v izgorelost in da če bi bila moja ona osebna zdravnica, da bi mi takoj dala na bolniško. In meni se takrat zdel, da ne, da to malo pretirava, da to res ni toliko hodo, da ok, ja, res delam malo veliko, bom malo zmanjšala, ampak ni pa treba nobenih drastičnih ukrepov. In potem je prišel ta panični napad in pač taka utrujenost, da se mi zdi, da sem jaz tako vmes v spominu, da sem takrat potem v bistvu zelo veliko počivala. In potem sem šla do osebne zdravnice, sem mi povedala, kako je in ona meni najprej rekla 3 tedne bolniške. Meni je bilo spet, ne, ni šans, 3 tedne, preveč, pa ne bo brez mene toliko zdržala, ne. No, pol po teh 3 tednih sem jaz prišla na nek kontrolni pregled in takrat videla, da to, kar mi je že zdravnica in terapevtka rekla, da to zdravljenje zdaj ne bo potekalo tako čez noč, ne, ni da vzameš, ne vem, antibiotik in čakaš, da prime. In takrat mi je zdravnica rekla, da je to prišlo zaradi tega, ker sem bila prestroga do sebe, pa prezahtevna. In se spomnim, kako sem za takrat sprašvala, sam to sem jaz pol že 26 let. Kako bom jaz zdaj na tej bolniški spremljila en tak vzorc, ki je toliko ponotranjena, ne? Potem sem bila jaz nekaj pol leta na bolniški, potem sem se vrnila nazaj za polovični delovni čas, ker se je energija tako vrnila in tudi se mi je zdelo, da sem bila že bolj stabilna. Sem pa velikrat takrat še zmer opažala, pač da sem se počutila tako malo tožno ali zaskrbljeno, predvsem sem pa pogrešala sem en ta zagon do življenja, pač na splošno, pol po izgorelosti sem videla, ok, pomembno je ne iskati veselja samo v delu in sem začela spet športati, se družiti z bližnjimi, veliko sem brala. Ampak nisem imela nekega tega zagona, nisem imela toliko veselja do teh stvari in takrat se je pol v bistvu tako zelo v mojem aktivnem slogu rodil ta izziv 100 dni za boljšo mene. Ko sem se jaz takrat rekla, jaz bom zdaj 100 dni, vsak dan naredila eno mičkeno stvar v smeri, da bi se boljš počutila telesno ali pa duševno, da bom vsak dan odgovorila na 3 vprašanja in bom to objavila na Instagramu, predvsem zaradi tega, ker sem vedela, jaz si znam dati veliko izzivov, pa ciljev, ne? Ampak če bom to tam malo javno napovedala, da je veliko večja vrednost, da bom to speljala do konca. No in pol dejansko tekom teh 100 dni se je zgodil toliko lepih stvari in se meni zdi, da je v bistvu bila tako kot ena snežena kepa, ki se je začela valiti in je rasla. Jaz sem delala res mehne korake. To je nekaj, ki lahko čisto vsak naredi. V smislu, ne vem, kupila sem si online nek yoga knjigo in sem rekla, ok, danes začnem z jogo nazaj, ampak v resnici, kar sem tisti dan naredila, je tisti dan sem si vzela čas za jogo. Odločila sem se, da ne bom več vikendov preživljala za računalnikom, ampak bom res se trudila biti, ne vem, v naravi. Tako, take male stvari se so dogajale. Na drugi strani se pa potem s časom začel, da sem uspela postiti službo in sem stopila na samostojno podjetniško pot, kar je odražal predvsem to, da sem imela toliko zaupanja vase, ker me je bilo strah narediti ta korak, pa služba je neka varnost, pri našem delu ne veš, iz meseca v meseca delo bo in je pač to neko prepuščanje. Spoznala sem fanta in sva tako vzpostavila pač lep odnos. In v bistvu po teh stotih dneh, tudi ko sem jaz to delila na Instagramu, mi je veliko ljudi pisalo, da se jim zdi ta izdiv fajn in da eni so se že men pridružili, bil je tak lep odziv in takrat je pol prišla ideja tudi, da dajmo to izdati v obliki knjige, kjer so zdaj noter v bistvu vsi tekstom mojih dni in hkrati prazne strani za bralca, da se lahko on poda na to pot. In ta knjiga je meni nekako v bistvu pol odprla vrata v ozaveščanju o pomembnosti duševnega zdravja in se mi zdi, da takrat sem odkrila tako še eno področje dela, kar mi zdaj v bistvu veliko da. No.
Ja, velikrat si omenila terapijo, psihoterapijo. A si v tem obdobju, oziroma kdaj si z njo začela, pa si imela ves čas isto terapevtko, kako je to potekalo? Si redno hodila vsa ta leta, si imela pauze?
Jaz sem začela hoditi k psihoterapevtki, oziroma takrat je bila to otroška in mladostniška psihiatrinja pri 16-ih. To je bilo tik preden je soplesalec umrl, takrat zaradi motenj hranjenja. In potem sem v bistvu kar nekaj časa, najprej hodila bolj intenzivno, pa pol skozi manj, še ko sem bila v Angliji, sem se včasih, pol ko sem bila v Sloveniji, sem šla k njej. Pol pa, ko sem se vrnila po faksu v Slovenijo in sem bila v Ljubljani, sem pa začela hoditi k eni terapevtki, ki je pa pol bila z mano v bistvu od in čez izgorelost in pol čez tesnobo. Sem pa jaz vedno tako hodila, ko je prišla stiska, sem šla na terapijo in dala skozi nek cikl. Ali sem hodila, ne vem, recimo enkrat na dva tedna, se mi zdi, da pol nisem več hodila enkrat na teden. Do tega, da je pol spet prišlo neko obdobje, ko se mi je zdel, da težava, zaradi katere sem prišla, se je mogoče razrešila in sem pol obdobje zaključila. Vem, da eni hodijo tudi tako konstantno, se mi zdi, da vsak mora nekako najdati en svoj tempo, ki mu ustreza. Meni se tudi iz mojih izkušenj se mi zdi, da je obdobje za terapijo, je pa tudi to naporno in včasih jaz opazim pri sebi, da pride obdobje, ko nimaš energije toliko za ali delati na sebi ali nekaj, tako da in se mi zdi fajn tudi, da pride čas, ko se imaš sam dober.
Ja, kaj pa potem po smrti svojega bivšega fanta, omenila si tudi potem novega partnerja, si potem nekako uspela premagati ta strah, to zakrčenost, da si se spet odprla ljubezni ali je bilo pol čist drugače?
Sem se, na srečo, se pa spomnim, po tistem je bil prisoten ta strah oziroma pomislek, če se še eni osebi nekaj zgodi, a ne, jaz tega ne bom preživela, na srečo se ni, tako da, ja, se mi zdi, da je tudi skozi ljubezen in skozi knjige se trudim, da pač po preizkušnjah najdeš neki. Pa se mi zdi, da niso vse zgodbe, recimo njih te smrti, se mi zdi, da v njih ni nič dobrega, tako jaz vidim. Pa so neke zgodbe, kjer ne moreš reči, ja, to se je pa zgodil z namenoma, ne. Ampak veliko izkušen pa je in se trudim, da iz njih, da z njimi grem naprej, recimo sploh izgorelost mi bo tak lep primer, ne želim se iti nazaj pred izgorelost, ker sem delala veliko in se mi zdi, da je pač pelano neko enosmerno oziroma v slepo ulico. Se trudim pač videti, ok, kaj me te stvari učijo in kako lahko skozi preizkušnje grem v smeri bolj polnega in nekako bolj zdravega in zadovoljnega življenja.
Ja, preden preidemo na vprašanje iz publike, bi omenila še eno vprašanje iz Instagrama in sicer, kdaj se počutiš najbolj polna življenja?
Zdaj bi rekla, da je to na več področjih. En je siguran šport v naravi. Drugo je, ko sva doma s fantom. Drugač pa tudi takole, dogodek, kot je danes, a ne. Se je tako, je malo tudi nervoze prisotno, ampak se pa trudim biti zelo hvaležna, da imam to priložnost govoriti o teh temah, ki so mi pomembne in pač imeti upanje, da lahko svojo zgodbo mogoče nekomu pomagam. To se mi zdi, da in ka mi nekdo da odziv, da je zdaj, odkar je knjiga išla, pa je malo časa, ampak sem dobila kar nekaj lepih sporočil in ka mi nekdo napiše, da zaradi moje knjige zdaj vidi luč na koncu tunela, to se mi zdi ena lepših stvari, ki jih lahko skozi svoje delo dosežem. Mm.
Ja, zdaj me pa zanima, če imaš še kdo kakšno vprašanje iz publike. Ja, aha, tam le vzadi.
A bi se kdaj vrnila v delo, v oglaševanju?
Aha, če bi se kdaj vrnila v delo, v oglaševanju. Pa ne vem, je tole job offer ali sem tako?
Drugač, lani sem imela priložnost delati en krasen projekt z mestno občino Ljubljana, tako da to je bilo v bistvu malo oglaševanje, ampak smo delali na temo duševnega zdravja. In sem takrat videla, da ja, mi je bilo to fajn, saj če so bile prisotne te teme, ker je pa krasno, ko delaš pol z enimi velikimi naročniki, pač veš, da bo tvoje delo prišlo do več ljudi in se na koncu koncev je to tvoja želja, ne? Ne, mislim pač želiš, da se to sporočilo širme čim več ljudi. Tako da nisem zaprla čist okno v oglaševanju, ampak mogoče sem ga malo zožala do kakšnih priložnosti sem nekako odprta.
Ja, še kdo? Aha, ja.
Jaz bi pa vprašala, že jo videla.
Jo.
Kako jemneš stik s sabo, recimo? In kaj anksioznosti gre na robe, da ga ni, če ga ni? Ali je? A ne, poslušaj sebe, a ne, kad se med anksioznostjo poslušaš, nekako ne veš, če prav slišaš.
Zelo dobro vprašanje. Meni se zdi, da je do tesnobe pripeljalo to, da nisem bila v stiku s sabo. Ampak ja, v bistvu panični napad te zelo pripelje v stik s sabo. Saj v mojem primeru je bilo zelo s svojimi mislimi. In tesnoba je takrat, ker ti je ta stik s sabo zelo, zelo neprijeten. In v bistvu želiš pobegan stran od tega. Zdi se pa, kot da si malo ujet v tem svojem svetu in tesnoba ti govori, da ta svet je grozen in da bo zaskos tako slabo. Tako da meni se zdi, da moje nekako soočenje s to tesnobo je bilo zelo povezano tudi s tem, da sem svoj notranji svet začela delati bolj prijeten. Zelo me je tesnoba učila in opozarjala na to, koliko znam biti stroga do sebe in dokam te to pripelje. Tako da sem se takrat začela zares zavedati tega glasu seb, kako se nagovarjam, a je to nek nežen glas, prijazen, spodbuden, ali je to glas, ki te kritizira in to je v bistvu pač spravo v še slabše počutje. In danes mi je prijetno s tem, kar rečem, da si vzamem čas za stik s sabo. Ne vem, jaz to zdaj najbolj vidim, ali ka meditiram, ali ka, ne vem, recimo nabiram rože, pa delam šopak, ali nekaj tazga, ki v tem uživam in sem res prisotna z mislimi v tem, kar takrat počnem. Ja, takrat, ki je bilo pa veliko tesnobe, pa tega nisem znala. Pa mi je veliko ljudi rekla, ne, pač tesnoba je zdaj eno izmed teh čustev, moraš to sprejeti, ampak jaz takrat nisem znala. Moja glava je bila samo tako, na 300% se je zdelo, da te misli šopajo in tudi takrat, če sem se spravila meditirati, se mi je zdelo, da sem sam še bolj pogledala v ta kaos in še mu dala nekak še več moči, tako da sem zdaj prišel s časom in z delom na sebi, da sem danes lahko v stiku s sabo brez, da me, pa tudi, če me recimo preplava panika, da zdaj znam biti takrat v stiku s sabo in takrat, ja, opaziti te svoje misli in se zavedati, da te misli niso nujno resnične, da pa so samo svoje misli, da so samo misli in da se lahko od njih distanciraš, ne. Se mi zdi tudi jaz, ko sem recimo kaj panični napad, jaz sem si velikrat mislila, da to, kar mi govori panika, da je to res, ne, ja, kar umrla boš. In to je resnica. Potem se pa naučiš s časom spoznati, ok, ne, to mi misli govorijo. Ampak jaz v bistvu te misli lahko opazujem in mi je lepa ta prispodoba, da mi smo kot nebo, naše misli so pa oblaki. In pač te oblaki pridejo pa grejo in mi se trudimo tako s časoma tudi naučiti svoje misli. Pač je ok, tudi če mi prišne negativna misel, ampak pustim, da gre, ni treba, da izdej verjamem, pa da se začne ciklati, pa potem 20 minut razmišljamo o nekem slabem scenariju.
Ja, pri tej hudi tesnobi se mi zdi, da je tudi tako vsako manjše upravilo, tako, oh, konc sveta. Recimo, ne vem, si hočeš skuhati nekaj ali pa zajtrk narediti, pa si rečeš, ok, bom, v redu, vse so sam misli, tako na začetku, ko se sočaš. Pa pa znamaš un krožnik, pa je tako, ne bo šlo, v redu, bomo kdaj drugič, pa se tam na kauču sedeš, pa čakaš v to minil, pa ne bo, pa je še hujša, ne, in se tako zaciklaš, da ja, mogoče rabeš in izkušnje in čas, tudi da se misli naučijo, aha, se tako je že bilo, pa sem preživela, pa še enkrat bo, pa bom spet preživela, da je vsakič malo lažji, ne, verjeten.
Ja, to se mi zdi pa predvsem pomembno pri premagovanju strahov, ne, si dajeti te dokaze, da je bilo ok, ker smo se z nečim soočili, česar nas je bilo strah, pa smo preživeli, in podoben je s tesnobo ali pa s paničnimi napadi. Tudi na konc koncev, da sprejmeš, ok, panični napadi so zelo neprijetni, ampak pač vedno si pa preživel na koncu. Mm.
Ja, še kakšno vprašanje? No, potem pa mene za konec v bistvu zanima, če presekava to časovnico, pa skočiva v sedanjost, ki bi rekla, da si zdaj.
Jaz bi rekla, da sem tukaj na tem dogodku, čeprav verjamem, da gre vprašanje bolj tako nasplošno, ampak ne, se trudim biti trenutno v tem obdobju dojema, da se to, s to knjigo zdaj dogaja, ker je bilo kar dolgo potovanje, jaz sem to pisala 3 leta in koliko je bilo enih usponov in padcev vmes, pa pomisle, ko bi sploh izdala in imam zdaj priložnost to knjigo držati in govoriti o teh temah, tako da trenutno se, se mi zdi, da sem z mislimi veliko okrog tega in je nek terapevtski proces tudi zame to, imeti priložnost še o tem govoriti. Mm.
Vida, hvala za tvoj čas.
Še z moje strani ful hvala vsem, ki ste si vzeli čas. Sem res vesela, da se vas je toliko odeležil dogodka. Res, hvala.
Več pa na svoji strani.si.